Vonaitra ny ho andray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Evanjely masina nosoratany Masindady Joany, ny toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy nilaza tamin'ny Nikodema hoe, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Lehibe tokoa fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ilay fiainana mandrakizay. Miseho amin'n'ity evanjely no henontsika ity ilay endrik'Andriamanitra ray be fitiavana sy ray be any mpifamindrapo rehetra, Andriamanitra fitiavana sy famindrapo. Misy eo amin'ny alalan'ity zanany malalany ity ny famindrapony sy ny fitiavany, tsy tonga hitsara na hanameloka fa hamonjy ny olona rehetra. Ka tsy endrik'ilay Andriamanitra mpitsara sy masika teo amin'ny testamenta taloha intsony no hitantsika eto, fa Andriamanitra maneho fitiavana sy famindrapo, te hamonjy ny olombelona rehetra, te hamonjy antsika rehetra izay mamela ny eloka atsika olombelona. Ary eto dia tsy hoe ny maniraka ny zanany tokana fotsiny Andriamanitra haneho ny endrika eo amintsika olombelona, fa tena miara-miasa amin'izany zanan'ilay tokana izany mihitsy izy, ao anatin'ny atao hoe fitiavana sy fiombonana ary fifanotronana amin'ny asa tao famonjenany olombelona. Izay natao hoe Trinité masina, satria ity alady izay kalazantsika ity dia antsoina hoe kalazantsika ny alady ny Trinité masina. Ka ny Trinité masina dia fiombonan'ny olona telo izay maneho ny fifankatiavana, fiombonana, fifanotronana amin'ny asa rehetra ho famonjenan'ny olombelona. Ka mifankaty na hoe mifampaneho hevitra na hoe miombona sy mifanotrona amin'ny zavatra rehetra izay asoany olombelona rehetra. Izay no asan'ny Trinité masina, dia Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Ireto hoetra ireo no teny Jesosy hananantsika izay manao ny asany, mba hoe eo ampanoizana ny asa mpamonjenan'ny olombelona rehetra isika tsirairay avy no hahay hanana ny hahay fahabiaina, ahay farimbona ary fanotrona aminao anatin'ny sarotra na ao anatin'ny mora. Ka mazava eto ny teniny ary fa izay mino azy dia tsy ho tsaraina, satria izay mino azy dia efa miaina ao anatin'ny atao hoe fiombonam-pitiavana tahaka ny Trinité masina. Efa mahay miombona, efa mahay miara-monina, satria ao amintsika tokoa natao hoe fitiavana, ary izay fitiavana izay ihany no hitsaranantsika. Ka inona indray moa izany no hitsaran'i Jesosy antsika raha toa ka efa ao anatintsika izay fitiavana izay, ary fiainantsika amin'izao androntsika izay izay fitiavana izay? Ka izay tokoa no iantsoana izay mino ahy dia tsy ho tsaraina, satria efa miaina ilay fitiavana hitsaranantsika isika. Koa ny any ataontsika dia mifampivavaka mandrakariva isika mba hanjaka eo amintsika ny fifankatiavana sy ny firaisam-po amam-panahy, ka hatsapany ny olona rehetra fa mihinan'i Kristy tokoa isika.